Labdien visiem! Šodien mēs esam tikušies, lai runātu podkastā par finanšu izlūkošanas dienas digitalizāciju un jaunajiem rīkiem, kas var sekmēt naudas atmazgāšanas apkarošanu, cīņu pret korupciju, sankcijām. Ar mums ir Ligita Pūle, finanšu izlūkošanas dienas inovāciju un IT nodaļas vadītāja. Sveika, Ligita!
Sveika, Jākab! Sveika visiem arī pārējiem! Jā, šī ir mana darba vieta un mans sapņu amats.
Izcili. Un Olafs Grigus, sabiedrības par atklātību Dauna, pētnieks un projektu vadītājs, kurš arī šodien arī moderēs diskusiju. Tā kā, jā.
Sveiki. Tad droši vien, varbūt tā iesākumam, ņemot vērā, ka kolēģi ir teikuši, ka šos te mūsu podkastus mēs klausīties arī talenti no Baus, kas varbūt tu Ligita varētu mums pastāstīt, nu tā, varbūt saprotāmi visiem, kas vispār ir finanšu izlūkošanas dienests. Nu, ko tad jūs galā darat?
Tā ir valstī centrālā institūcija, kuras uzdevums ir cīnīties ar naudas atmazgāšanu. Tādā izpratnē, kā veikt finanšu izlūkošanu šo pirmo posmu šajās diezgan sarežģītajā darbā.
Nu labi, un kā tu nonāci šajā institūcijā?
Nu, ja par mani, tad šajā iestādē es esmu ļoti sen. Es esmu bijusi ļoti dažādos amatos un dažādos darbos. Esmu gan bijusi cilvēks, kas ir iesaistīts tieši šajā finanšu izlūkošanā, gan starptautiskajā sadarbībā, un tā tā dzīve aizvijās, ka 2015. Gadā mūsu iestāde bija viena starp pirmajām, vismaz Eiropas pusē, kas ieviesa e-ziņošanu, respektīvi tādu instrumentu, ar kuru var iesniegt ziņojumu finanšu izlūkošanas dienestam elektroniski un vienkārši atverot kontu šajā aplikācijā un tālāk jau izpildot tās darbības, ko sistēma no tevis prasa. Un tā es arī uz šo virzienu aizgāju, tas sākums bija tieši mans mazais bērns. Nu, šobrīd mēs esam pilnīgi citi iestādi ar pilnīgi citām jaudām un citiem tehnoloģiskajiem risinājumiem pilnīgi noteikti.
Jā, un par tehnoloģiskajiem risinājumiem runājot, droši vien finanšu izlūkošanas dienests nav vienīgā institūcija. Daudz Latvijā, un ne tikai Latvijā pēdējā laikā tiek runāts par šo te digitalizācijas nepieciešamību, un arī jau ir panākts zināms progress. Varbūt tu vari pastāstīt vairāk tieši par tiem risinājumiem, ko jūsu dienests ir ieviesuši pēdējā laikā, un varbūt arī kas bija tās lietas, kur jūs bijāt tie celmlauži Latvijā tieši.
Droši vien jāsāk ar to, ka finanšu izlūkošanas dienestam ir ļoti daudz un dažādas tehnoloģijas, un viņas ir saistītas vienam mērķim, bet ar dažādiem virzieniem, kā uz to nonāk. Nu, sāksim ar to, ka kaut vai mums ir drošības sistēmas, mums ir informācijas sistēmas, drošības risinājumi un tā tālāk. Un, protams, pat galvenais ir tātad šis analītiskais risinājuma klāsts, kas ir nepieciešams, lai informāciju saņemtu, apstrādātu un tālāk jau nodot tiesību aizsardzības iestādē. Gribētu uzsvērt droši vien tādus dažus risinājumus, par kuriem es arī varbūt drīkstu tikai runāt. Pirmais tātad lielākais projekts un tāda iestādes ietvaros mums ir bijis tāda sistēma kā GOML, kas ir apvienotā nācija izstrādāts risinājums tieši finanšu izlūkošanas dienestiem. Nu jau ir pagājis kāds laiks, kopš mēs viņu lietojam. Viņš kļūst arvien populārāks pasaulē. Šobrīd jau ir 70 valstis, kas šo risinājumu izmanto. Un Latvijā jau šo risinājumu lieto vairāk nekā 2700 institūcijas. Tātad mēs katru gadu attīstamies tādā ziņā, ka mums papildus nāk jauni un jauni sistēmas lietotāji. Un mēs arī mēģinam atbildēt uz to pasūtījumu, kas tam sistēmas lietotājam ir šajā brīdī aktuāls, ko viņi tiešām grib piedzīvot un ko viņi gribētu attīstīt. Kas man liekas, ja mēs tā piesaucam celmlaužus, tad ļoti būtiski ir arī piesaukt to, ka mēs esam novērtēti. Respektīvi šogad, šī gada oktobrī, Finanšu izlūkošanas dienests, Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests tika ievēlēts par GOML lietotāju valstu dienestu galveno vadošo dienestu. Tas nozīmē, ka mēs esam tie, kuri ir pamanīti, kuriem ir uzticēts šis svarīgais pienākums strādāt un virzīt jaunus risinājumus un attīstīt šo GML, padarot viņu pēc iespējas jebkuram lietotājam maksimāli ērtu un vienlaicīgi, lai viņš spēj sasniegt to mērķi, kas tad nu, šai galvenajai pamatsistēmai, kas ir finanšu izlūkošanas dienestiem, ir paredzēts. Vēl es varbūt gribētu arī uzsvērt to, ka finanšu izlūkošanas dienas ļoti aktīvi iesaistās visās jaunās tendencēs un tehnoloģijas meklējumos un tā tālāk. Un viens no mūsu tādiem atbalsta blokiem ir tieši tas, ka šobrīd mūsu iestādē notiek liels Eiropas Savienības struktūra fondu finansēts projekts. Un šī ietveros mēs esam meklējuši principāli jaunus risinājumus, tādus, kas vēl nav bijuši un kas ir nepazīstami vēl arī varbūt ne tikai mūsu dienestam, bet arī nu, tieši tādiem pašiem dienestiem, kā mēs citur pasaulē. Mūsu iniciatīva ir izstrādāts jauns risinājums, kurš saucās Black Box, tā mēs viņu arī saucam, jo laikam tā visvienkāršāk viņu ir izskaidrot, bet tas pēc būtības ir veids, kā droši, vienlaicīgi saglabājot visus likumiskos rāmjus, ļaut mūsu sadarbības partneriem, kas ir mūsu tiesība aizsardzības iestādes, ieskatīties, vai kāda persona, fiziska, juridiska vai konts varētu būt mūsu datubāzē. Tas ir apmēram tas pirmais solis, pirms viņi raksta šo argumentēto pieprasījumu, kas prasa ļoti daudz laika un resursu iestādē, mūsu partneri iestādē. Viņi ieskatās, vai maz ir vērts veikt šo pieprasījumu mūsu iestādē. Tātad, nu jā, tas ir tāds pilotu projekts sākotnēji šķita, bet nu ir ļoti daudz jau arī atbalstošo iestāžu, arī mēs sadzirdām, ka mūsu ārvalstu dienestu interese ir būtiski augusi, un viņi sāk mēģināt arī līdzīgus risinājumus ieviest pie sevis. Tas nozīmē, mēs tiešām esam celmlauži. Un, protams, tas, ko mēs esam šobrīd procesā, ieviešanas procesā un izstrādes procesā mēs esam izveidojuši šī trīs jaunus prototipus tieši mašīnu mācīšanās jautājumā un virzamies arī tālāk, lai tos attīstītu. Respektīvi, mēs attīstam viņus tā, lai maksimāli cilvēks, kurš ir mūsu analītiķis, kas ir mūsu nu, vislielākais un visdārgākais resurs spētu savu laiku veltīt tieši tam, kam tam būtu jābūt, respektīvi veikt šai analīzes darbībai, bet sistēma viņam maksimāli jau palīdzētu to izdarīt. Un, ja mazlietiņi mēs paspēlējamies ar to, kas tad šajos prototipos ir ietverts, tad pirmais mēs gribam uzlabot ziņojumu kvalitāti, jo, kā mēs zinām, finanšu izlūkošanas dienests ir tas, kurš saņem ziņojumus no iestādēm. Pārsvarā tās būs droši vien tieši kredīti iestādes, kas ir tās izpildītājs, bet ir ļoti liels saraksts ar to, kam ir jāiesniedz ziņojumu finanšu izlūkošanas dienestam. Un šo ziņojumu mēs saņemam dažādās kvalitātēs. Un arī tā pretējā puse, kur mums iesniedz ziņojums, nebūtu ne ļaunprātības dēļ, dažus datus nemaz nezin, teiksim, sava klienta partneri nemaz arī nepazīst, un viņam nav pietiekami to datu. Un tad mūsu uzdevums ir šos datus bagātināt un uzreiz spēt atrast saites starp tiem pašiem darboņiem no dažādiem ziņojumiem un tātad attiecīgi strādāt jau ar visu datu koku. Tāpatās finanšu izlūkošanas dienas saņem tā sauktos sliekšņa darījumus jeb sliekšņa deklarācijas. Tās ir speciāla forma, kur ir jāziņo par to brīdi, kad šis darījums izpildās. Tas nenozīmē, ka viņš ir aizdomīgs, bet viņš vienkārši ir sasniedzis noteiktus rādītājus, kāpēc par viņu finanšu izlūkošanas dienestam ir jāpaziņo. Un te ir tā mūsu nepieciešamība spēt atrast, kurš no šiem ziņojumiem pēc būtības ir aizdomīgs, kurā tā vairs nav tikai tāda tehniski atbilstība kādiem kritērijiem, bet viņš patiešām ir aizdomīgs ziņojums. Un trešais, nu to es domāju, tas ir jebkurai sistēmai, jebkuram gadījumam atbilstoši ir tā, ka visvērtīgākā informācija tiek iekļauta piezīmju laukā. vai tajā zonā, kurā mēs veidojam aprakstu. Un tajā aprakstā ir patiesībā pieminēti tie, kas nav pieminēti struktūrētos laukos un tā tālāk. Līdz ar to mēs tieši šo problemātiku gribam novērst, lai mēs visu piezīmu laukos iekļautu informāciju maksimāli varam arī izmantot. Tātad šie ir tādi sākuma pilotu virzieni, bet tas nebūtu nenozīmē, ka pie tā mēs taisa, plānojam apstāties vai būsim uzskatījuši, ka tas arī ir viss, ko nu būtu vajadzīgs darīt. Jā.
Jā, nu tas bija ārkārtīgi interesanti un arī iedvesmojoši. Man ļoti daudz jautājumu radās, varbūt tas pirmais par to mašīnu mācīšanos. Arī Delnai pirms nedaudz vairāk kā nedēļas bija pasākums par publisko datu izmantošanu un negodprātīgas politikas un korupcijas novēršanā. Un mēs bijām uzaicinājuši uz diskusiju iebrukumu uzraudzības biroju un konkurences padomi. Un viņi savukārt teica, ka viņiem tā ļoti... Nu, lai gan varbūt viņi domā nākotnē ieviest kādus mašīnu mācīšanās risinājumus pagaidām, tas ir tikai tādā, varbūt, vēlmi un sapņu līmenī, bet no jūsu gadījumā tas jau ir aizgājis krietni tālāk, un tas jautājums varbūt tad, vai jūs varbūt apmainīties ar to savu pieredzi un iegūtajām mācībām arī ar šīm institūcijām, varbūt, ka viņi var kaut ko iemācīties no tā, ko darat jūs?
Es nezinu, kā šis ir paredzēts vai kāds citādi, bet jūs šobrīd tieši aizskārāt jautājumu, par kuru mēs diskutējām būtiski 2 stundas atpakaļ, tieši iestādes sanāksmē. Un mēs tieši saprotam, ka ļoti daudzās jomās mēs esam šur tur aizskrēš tālāk. Un mēs esam sasnieguši vairāk, un mēs ļoti vēlamies sadarboties. Un tā nav augstprātība, tā ir vēlme sadarboties un sasniegt rezultātu un strādāt. Lai valstī būtu labāk un lai arī tiem cilvēkiem, kas strādā šajās iestādēs, būtu ērtāki un atbalstoši instrumentāri. Jā, mēs pirmām kārtām jau esam tikušies ar šīm iestādēm un ne tikai ar šīm iestādēm. Mēs ļoti daudzas Latvijas iestādes uzrunājam proaktīvi paši. Mēģinām atrast to sadarbības punktu, kurā tas būtu saprātīgāk un visvairāk mēs iegūtu rezultātus. Jo atvērtie dati, jo jūs tikko piesaucāt iepirkumu uzraudzības biroju, vai ne? Un tad iedomājieties, ja mēs varam visu mūsu ziņojumu kopu noskrīnēt pret tiem, kas ir pieteikušies vai arī uzvarējuši iepirkumu uzraudzības biroju esošajā datubāzē iekļautajos iepirkumu dokumentos. Mēs jau atrodam iespējams potenciālas sakritības. Ja mēs tam vēl spējam pieslēgt arī to sarakstu, kas ir amatpersona, piemēram, deklarācijas, kur mēs amatpersonu sarakstu kā tādu spējam salīdzināt, mēs jau atrodam vēl vairāk. Ja? Tātad šie ir tie elementi, uz ko balstās vispār digitalizācija kā tāda, tā ir uz sadarbību, es teiktu, tas ir atslēgu vārds, vai abas puses ir pieteikami sapratušas un uzstādījuši šo latiņu, ka mēs gribam sasniegt kopīgu mērķi, un mēs katrs savā pusē ieraugam gan iegūmus, gan arī ieraugam to darbu, kas tur jāiegulda, un tad attiecīgi mēs uz to virzamies.
Jā, respektīvi, vai varētu teikt arī, ka šī digitalizācija ir veicinājusi sadarbību starp dažādajām Latvijas institūcijām un vai varbūt arī par pastāstīt par to, vai jums ir bijusi vai ir plānota padziļinātāka sadarbība ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroju tieši cīņā pret korupciju?
Nu, es droši vien varu pastāstīt tikai no tehnoloģiju puses. Ja, un, protams, arī viņi ir mūsu partneri stāstā par Blackbox, un mēs tieši tāpat arī plānojam viņus uzrunāt arī savu mašīnu mācīšanās šo prototipu gan tālākai attīstībai, gan arī sadarbībā ar viņiem. Noteikti tas ir mūsu partners, labs partners, un tā arī mēs arī virzīsimies tehnoloģijas. Ļoti mīl, ka viņās iedziļinās detalizēti. Tas nozīmē, ka ne tikai tas nu, virziens ir jādefinē, bet ir arī jāstrādā. Tas nozīmē, ka jāiegūt arī tās mazās diskusijas, kurās tieši tās detaļas tiek izdiskutētas un viņās attīstās tā patiesība. Jā, tā šis ir pilnīgi noteikti mūsu partners Un mēs ļoti lepojamies ar mūsu tiesību aizsardzības iestādēm, kas ir vienas no retajām pasaulē, kas ir spējušas un pratušas, un patiesībā nav tur nekad augstākā matemātika lietot galamālu sistēmu. Un te atkal mēs esam celmlauži, tur atkal mēs stāstam, kā mūsu kolēģi spēj un kā viņiem sanāk un kā viņi var. Un tā ir tāda ļoti liela lepnuma sajūta aizbraukt uz tādu starptautisku sanāksmi un teikt, ka bet mūsu policijas iestādēm tā nav problēma. Viņi spēj un viņi var proti lietot tehnoloģijas un grib, kas ir laikam pats svarīgākais. Un tāpatās mums ir arī tādi risinājumi, kurus mēs dalāmies. Piemēram, finanšu izlūkošanas dienests lieliski apzinās, ka noziedzība kā tāda arī ļoti labi ir sapratusi, ka ir jāmeklē veidi, kā viņi ir mazāk redzami. Viens no tiem instrumentiem ir pāriet uz virtuālo pasauli. Aiziet veikt maksājumus virtuālajās valūtās vai kādus citus virtuālos līdzekļus izmantot. Un te mēs esam ar to, ka mums ir gan tehnoloģiskais, pakalpojums, ko mēs varam sniegt, bet arī mūsu zināšanas un prasmes kolēģi ir izglītoti un prot rīkoties ar šādu instrumentāriju, kas arī ļoti svarīgi nolasīt to, ko tu redzi.
Jā, tā, varbūt ļoti daudz dzirdēts par tām pozitīvajām un iedvesmojošajām lietām, vai varbūt varētu mazliet arī uzklausīt kā ir ar tādiem, varbūt, riskiem un izaicinājumiem galvenajiem, ieviešot visus šos inovatīvos risinājumus? Varbūt no Dānas puses es varu pateikt, par cik mums vairāk sanāk ar tiem publiskajiem datiem darboties pēdējā laikā. Protams, viens tāds izaicinājums, kas mums ir bijis, ir jautājums, kas saistīti ar vispārējo data aizsardzības regulu. Un tas ir jautājums par to, kādus, cik tā mēs runājam par valsts publicētajiem datiem un cik daudz vispār ir iespējams publicēt, lai nepārkāptu to personu tiesības uz privātumu. Un varbūt arī jums ir kāda izaicinājuma saistībā ar šo jūs pieminējāt tieši šie privātā sektora puses datu iesniegšanu varbūt, vai arī tur ir kādas, tā teikt, robežas tieši tādā privātuma nodrošināšanas izpratnē, kas traucē saņemt datus pilnā apmērā, vai varbūt ir kādi citi ierobežojumi, par ko jūs varat pastāstīt?
Es droši vien turpināšu ar to, ko jūs teicāt, normatīvais regulējums. Protams, šobrīd mēs visi gaidām, kāds būs šis gala regulējums tieši jaunā mākslīgā intelekta piemērošanas regula. Viņa patiešām ļoti uztrauc tādā ziņā, ka mēs vienkārši nezinām. Un lasot šā brīža redakciju, mums ir šābas, vai mēs vienādi saprotam vienu vai otru formulējumu, vai arī to, kas tiek saprasts, kas ir šī te mākslīgā intelekta piemērošana. Tas būtu viens no tiem, kas ir tieši tāds normatīvi jautājums. Otrs, es jau pieminēju par šo sadarbošanos. Tas, ko es jau teicu, ir šīm pusēm jāgrib, jāvar sadarboties un jārada šis mērķis. Mēs noteikti uzrunājām un uzrunāsim arī tālāk. Vedīsim kopā visas iespējamās, ja vajadzēs valsts un pašvaldības institūcijas, lai tikai šis darbs mums veiktos labāk un raitāk. Bet šī ieguldījuma daļa būs vairāk ne tik daudz tehnoloģijās, cik komunikācijā, cik stāstīt, mācīt, rādīt un iedvesmot, kā jūs tikko piesaucāt. Tas ir viens. Vēl izaicinājums noteikti ir digitālais briedums, jo šīs digitālās prasmes ir ļoti atšķirīgas cilvēku starpā. Ja mēs paskatāmies uz digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu, kuru gan mēs varam apskatīties tikai 22. Gada griezumā, mēs tomēr stipri atpaliekam no Eiropas. Mēs esam 17. no 27. Nav tā, ka varam diži lepoties. Un ja mēs tā arī mazliet ieskatāmies tajā dalījumā, kā tad šis indeks ir veidojies, mēs nonākam pie tā, ka publiskie pakalpojumi ir diezgan augsti novērtēti. Mūsu izaicinājums ir tieši šī integrācija, šī viņu piemērošana, gan savstarpējā datu apmaiņa, gan šo publisko datu apmaiņa, gan iestrāde viņu tehnoloģijās. Tātad, es domāju, tas ir ne tikai finanšu izlūkošanas dienestam, tas ir visiem tiem, kam ir jāveic izlūkošanas darbi, ir jāiestrādā un jāstrādā šajā jomā. Un tas, ko jūs teicāt par datu aizsardzību, personas datu aizsardzību, par to mēs ļoti atbildīgi domājam. Un tā ir lieta, par ko es gribētu uzsvērt. Mēs saprotam, ka mēs gribam strādāt gudrāk. Mēs gribam izmantot to, ko sniedz tehnoloģijas, bet katrā vienā posmā ir jābūt šai spējai definēt, kur beidzas tehnoloģijas un kur sākas cilvēka iesaiste un kuru daļu var apmainīt un kuru dalīties, es domāju, un ar kuru nē. Un tieši tādēļ, piemēram, arī blackbox tehnoloģijas ir jau, mēs piedomājam pie tādas nianses, lai šajā rīkā mēs neievietotu atvērtus datus tādā ziņā kā plaintext, jeb pamatā rakstīts teksts, kuru var izlasīt jebkurš, arī tad, ja šī te, nezinu, kādam no hakeriem izdodas, nu, lai viņam izdodas, bet neizdosies, piekļūt šiem datiem, mēs ļoti nopietni piedomājam pie tā, lai tas jau būtu pareizi šifrēts un kontroli notiktu par katru šādu te darbību, katrs, kurš tiek lietota sistēma. Jo man šķiet, ka digitalizācija arī korupcijai kaut kādā mērā, korupcijas atklāšanai palīdz arī tajā stāstā, ka parādās lielāka izsekojamība. Jebkura darbība, kura ir sistēmā, viņu izņemt, ir daudz grūtāk, viņu noslēpt ir daudz grūtāk, un tieši tā izsekojamība. Katrs solis ir definējums, kurš to drīkst darīt, kurš to darīja un kāpēc to darīt. Tātad tas, es domāju, ir vēl viens instrumentārijs, kas atverās līdz ar digitālām tehnoloģijām.
Jā, labi. Nu, tas lielais izaicinājums, kas tika iezīmēts par to datu apmaiņu un savstarpējo, tas, es ceru, ka jūs iedvesmojošais piemērs palīdzēs visiem šo izaicinājumu pārvarēt, un katrā ziņā mūsu klausītājiem tas var palikt kā mājas darbs noslēgumā padomāt, ko viņi var darīt, lai šo izaicinājumu palīdzētu risināt. Bet tad es domāju, ka es varu teikt jums lielu paldies par ļoti interesanto izklāstu par finanšu izlūkošanas dienesta darbu.
Paldies!